Srbina nestane. Ali dokle je u istoriji bio živ i svoj, bilo je uvek s njim, kad jače i potrebnije, kad slabije i zaboravljeno u svakodnevici, to pravoslavlje Svetosavske crkve, ne pomognuto Bog zna koliko crkvenim obredima, crkvenim dužnostima i dogmatskim širenjem, ali prožeto živo hrišćanskim moralom koji je bio vezan za srpsku patnju i srpsko životno iskustvo. I kakvo je bilo to pravoslavlje, verno čoveku, a ne dogmi, verno duhu nauke Hristove, a ne podvrgnuto zapovesti učenja, takva je bila i Svetosavska crkva, verna svakda narodu višeno svojoj vlasti nad dušama. Uvek s narodom, nikad izvan njega, nikad nad njim, ona je kroz manastirsko i zadužbinsko saborovanje podizala duh koji je kroz običaje slavske, zavetinske, mobe, običaje krštenja i ukopa živeo isto toliko u zadružno-porodičnoj seljačkoj kući, plemenskoj, župskoj i knežinskoj zajednici, koliko i kroz ostalo poštovanje veza kumstva, pobratimstva, krvne i srodičničke veze, veze čoveka i čoveka. Kolektivna duša srpskog naroda stvorila je naročitu pravoslavnu crkvu, sasvim drugčiju od katoličke, u mnogome različnu i od ostalih pravoslavnih crkava, sazdala je crkvu Svetoga Save, srpsku crkvu, crkvu narodne duše, svoj veliki organ i svoju moćnu zaštitu u svima carstvima i pod svima prilikama Cvijić. Državnopravna liberalnost turskog režima omogućila je u načelu, makar i bez doslednosti u praksi, crkvenu autonomiju Svetosavske crkve i ova se grčevito poduhvatila da kroz tu autonomiju i borbu za patrijaršiju sačuva crkvu narodu i narod crkvi, a s tim da koliko toliko deluje i prosvetno i kulturno, i u jedan mah zaista uspeva da u patrijaršiji ujedini ceo srpski narod, što država dotada nikad nije mogla. Svetosavska crkva i pravoslavna duhovnost nisu bile nikad u sukobu ni sa narodnim težnjama ni sa srpskom državnom idejom, kad nije bilo države, crkva je nosila i pronosila i sinonimnost države. Ta crkva nikad nije, u posle Nemanjićskom vremenu, imala od naroda odvojeni, privilegisani ili feudalno-aristokratski karakter, kao što nije imala naročitih zastupnika Hristovih na zemlji iz čijih ruku se slivao blagoslog i iskupljenje greha po preimućstvu onoga koji je bliže Hristu, Hrist je kroz tu crkvu bio jednako blizak i posljednjem verniku i prvom sluzi. Iako je došlo kroz Vizantiju i od nje uzelo mnogo duha srpsko pravoslavlje Svetosavske crkve nije se nikada, ni u Nemanjićskoj državi, gde je crkva ipak bila vlasteoska, uspelo, ili palo, do cezaropapizma ili teokratsko.